ครับสิงคโปร์ติดอันดับสูงสุดในฐานะแหล่งเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจมากที่สุดจากการจัดอันดับโดยธนาคารโลกนะครับขณะที่ประเทศรวันดายูเครนและรัสเซียเป็นเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาปัจจัยด้านการทำธุรกิจที่ชัดเจนที่สุดสิงคโปร์ติดอันดับ1มา8ปีซ้อนแล้วนะครับส่วนฮ่องกงนิวซีแลนด์และสหรัฐได้อันดับ2 3และ4ตามลำดับครับยูเครนกระโดดขึ้นมาจากอันดับ140มาอยู่ที่112ส่วนรัสเซียดีขึ้น20อันดับมาอยู่ที่92และรวันดาไต่ขึ้นมาที่32ปีนี้จาก52ในการจัดอันดับครั้งที่แล้วนะครับส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับ18ดีกว่าแคนาดา1อันดับและสูงกว่าเยอรมนี3อันดับครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษพร้อมที่จะกลายมาเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอิสลามประเทศแรกที่ออกพันธบัตรอิสลามพันธบัตรอิสลามมีจุดเริ่มต้นในตะวันออกกลางโดยลักษณะของพันธบัตรจะเป็นไปตามกฎของศาสนาอิสลามที่ห้ามคิดดอกเบี้ยและให้ใช้หลักทรัพย์ที่จับต้องได้เป็นเครื่องค้ำประกันการซื้อขายเก็งกำไรและอนุพันธ์ซื้อขายล่วงหน้าก็เป็นเรื่องต้องห้ามด้วยนายกรัฐมนตรีแคมรอนกล่าวว่าต้องการให้กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางของการเงินตามแบบอิสลามตลาดของการลงทุนในสินทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลามโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยมีมูลค่าคาดการณ์อยู่ที่2ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้าครับและที่จีนนะครับทางการจีนพยายามจะหาทางกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเร่งการใช้จ่ายภาคครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการท่องเที่ยวความมุ่งหวังดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรัฐบาลที่ต้องการลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกครับจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาภาคครัวเรือนของจีนใช้จ่ายมากขึ้นแต่สัดส่วนของการจับจ่ายภายในของประเทศจีนยังอยู่ไม่ถึงครึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติน้อยกว่าสหรัฐนะครับที่อยู่2ใน3ของ GDP ตัวอย่างหนึ่งของมาตรการกระตุ้นโดยทางการกรุงปักกิ่งคือการสร้างแรงจูงใจให้คนท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นในช่วงวันหยุดโดยรัฐบาลจะอุดหนุนเงินค่าเดินทางทั้งค่าทางด่วนและค่าน้ำมันบางส่วนด้วยนะครับและที่เนเธอร์แลนด์นะครับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์พยายามหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการผู้สูงอายุที่มาอยู่บ้านพักคนชราเพราะค่าจ้างคนดูแลที่บ้านพักผู้สูงอายุถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญครับดังนั้นจึงเกิดบ้านพักคนชราแนวทางใหม่ขึ้นที่อาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อยลงสถานที่ดังกล่าวอยู่ที่เมืองกูด้าทางตอนกลางของประเทศบ้านพักผู้สูงอายุแห่งนี้มีกฎว่าหากใครจะเข้าอยู่ต้องมาพร้อมกับอาสาสมัครอีกหนึ่งคนอาจจะเป็นญาติหรือเพื่อนก็ได้ที่สละเวลาบางส่วนในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนช่วยทำงานเช่นทำกับข้าวหรือทำความสะอาดที่บ้านพักคนชราแห่งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าโครงการนี้สำเร็จราบรื่นดีครับโดยครอบครัวของผู้สูงอายุที่มาอยู่18คนนั้นยินยอมทำตามกฎนี้เกือบ 95% ครับและส่งท้ายนะครับทางการไทเปของไต้หวันร้องทุกข์ไปยังบริษัท Apple เนื่องจากซอฟต์แวร์แผนที่ของ Appleแสดงภาพไต้หวันว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนและเรียกร้องให้ Apple แก้ไขแผนที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไต้หวันกล่าวว่าแผนที่ดังกล่าวนั้นไม่ได้สะท้อนความจริงและลดระดับไต้หวันเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของจีนเท่านั้นและนั่นก็เป็นคำร้องทุกข์ด้านการทูตนะครับที่มีให้เห็นหลังจากที่ Apple เปิดตัวระบบปฏิบัติการหลายระบบในช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน